สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเวลามสท.นะคะรายการที่มาพร้อมเรื่องราวสาระประโยชน์และข่าวสารจากทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยวันนี้ดิฉันวรังคณามณีคอนะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการเช่นเคยค่ะเรามาเข้าสู่ช่วงแรกของรายการในวันนี้กับช่วงของนานาสาระกับเวลามสท.คุณผู้ฟังคะปัจจุบันนี้การมี positive thinking นะคะหรือที่เรียกกันง่ายๆว่าชีวิตคิดบวกนั้นก็กำลังเป็นที่แพร่หลายในสังคมทั้งนี้น่าจะเป็นผลสืบเนื่องมาจากที่การที่คนเราในสมัยนี้ใช้ชีวิตกันอย่างค่อนข้างเคร่งเครียดก็เป็นได้นะคะดังนั้นการที่เราจะมองปัญหาในอีกด้านเพื่อให้ตนเองรู้สึกดีขึ้นก็นับเป็นเรื่องที่ดีและถือว่าเป็นการเข้าใจโลกในอีกแง่มุมหนึ่งนะคะที่สามารถทำให้ใจสบายคลายเครียดไปได้ช่วงเวลาหนึ่งซึ่งวันนี้เราก็เลยนำวิธีการง่ายๆนะคะที่คุณผู้ฟังสามารถจะปรับใช้ในชีวิตประจำวันกันได้ค่ะอย่างแรกนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังโกรธกับเพื่อนค่ะให้มองคนที่ไม่มีใครรักนะคะไม่ว่าจะเป็นความไม่เข้าใจกันในด้านใดก็ตามแต่ขอให้รู้ไว้เสมอว่าเรายังมีเพื่อนถ้าอยากรู้สึกดีขึ้นนะคะให้ลองมองคนที่ไม่มีใครรักดูนะคะแล้วเราจะรู้ว่าการที่เรานั้นยังมีเพื่อนนั้นดีที่สุดแล้วค่ะต่อไปสำหรับท่านที่เรียนหนักนะคะให้มองคนที่อดเรียนหนังสือค่ะคิดว่าเราโชคดีแค่ไหนที่ยังมีโอกาสในการได้รับการศึกษาเมื่อเราเรียนจบออกมาจะมีหน้าที่การงานสำเร็จรอเราอยู่อีกมากแค่ไหนและคนที่ไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือล่ะคะให้มองกลับไปถึงคนไม่มีโอกาสได้เรียนแล้วเราก็จะมีความพร้อมในการเรียนค่ะต่อมานะคะถ้าหากว่าทำงานลำบากให้มองคนที่อดแสดงฝีมือวิถีชีวิตมนุษย์เรานะคะย่อมมีการทำงานเข้ามาอยู่ในวงจรชีวิตแทบทุกคนค่ะหลายคนทำงานสบายและอีกหลายคนทำงานได้ที่คิดว่าตนเองนั้นยากลำบากแต่โดยรวมแล้วก็ยังมีงานทำทีนี้ให้ลองนึกกลับกันนะคะของคนที่ไม่มีงานทำดูไม่มีโอกาสได้แสดงฝีมือดังนั้นคุณผู้ฟังยังอยากทำงานกันอยู่หรือเปล่านะคะต่อมาค่ะถ้าว่าเหนื่อยมากนะคะให้มองคนที่เสียชีวิตที่หมดลงไปแล้วพลังงานในการทำงานของเราย่อมมีการอ่อนล้าค่ะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติที่เรายังเป็นมนุษย์เมื่อความอ่อนล้าเราก็ควรต้องพักผ่อนเพื่อกลับมาทำงานใหม่ในวันพรุ่งนี้ให้ดีต่อไปแสดงผลงานให้มีคุณค่าเป็นที่น่าจดจำถึงจะเหนื่อยแค่ไหนนะคะให้คิดซะว่ายังดีกว่าการที่เราจะต้องหมดลมหายใจโดยที่ยังไม่ได้ทำอะไรให้กับตนเองและก็คนรอบข้างเลยค่ะส่วนคนที่ขี้เกียจนะคะให้มองคนที่ไม่มีโอกาสยังมีอีกหลายคนนะคะที่อยากได้โอกาสอย่างเราแต่ทำไมเราถึงไม่อยากทำมันในเมื่อเราสามารถทำได้ขอให้ทำให้ดีที่สุดนะคะเพราะว่าการที่เราขี้เกียจก็เท่ากับว่าเรากำลังทำลายเวลาที่สามารถทำสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นได้อีกเยอะเลยล่ะค่ะต่อมานะคะถ้าหากว่าทำงานผิดพลาดค่ะให้มองคนที่ไม่เคยฝึกฝนคนทำงานย่อมเกิดความผิดพลาดได้ทุกคนซึ่งแตกต่างกับคนที่ไม่เคยผิดพลาดเพราะว่านั่นคือคนที่ไม่เคยทำงานเลยนะคะนี่เป็นสัจธรรมหลายๆที่คนหลายๆคนนะคะเคยได้ยินมาบ้างเมื่อเกิดความผิดพลาดขั้นแก้ไขก็ให้กลับมาดีเหมือนเดิมย่อมเป็นทางออกที่ดีที่สุดอย่างน้อยคุณก็คิดเสียว่าเราได้ลงมือทำแล้วก็ยังเรียนรู้ในความผิดพลาดในครั้งนี้ด้วยค่ะต่อมานะคะสำหรับท่านที่อาจจะมีร่างกายไม่สมประกอบนะคะร่างกายพิการให้มองคนที่ไม่เคยอดทนค่ะความไม่สมประกอบของมนุษย์นะคะไม่ใช่อุปสรรคในการทำชีวิตให้มีคุณค่าหรือไม่มีคุณค่าแต่ความอดทนตั้งใจที่จะทำในการดำเนินชีวิตต่างหากนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะเป็นใครทำอะไรให้คิดว่าร่างกายไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดความอดทนต่างหากจะเป็นรากฐานสู่ความสำเร็จนะคะต่อมาค่ะถ้าหากว่าทำงานแบบรีบรนนะคะให้มองคนที่ไม่มีเวลาค่ะการทำงานของเรานะคะมีมาให้สะสางอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆขอให้เรารีบทำให้เสร็จโดยอย่าผลัดวันประกันพรุ่งเพราะว่าการทำเช่นนี้จะมีผลต่องานของเราอย่างแน่นอนรีบทำให้เสร็จสักทีนะคะเพื่อที่จะไม่ได้มีดินพอกหางมูในวันต่อไปค่ะในส่วนของถ้าท่านที่รู้สึกว่าไม่มีสตางค์นะคะให้มองคนขอทานข้างถนนค่ะรู้อย่างนี้แล้วนะคะเราก็จะทำงานได้อย่างสบายใจนะคะเพราะว่าเรายังมีรายได้อยู่จะมีมากมีน้อยนั้นขึ้นอยู่กับความคิดของเราการมีน้อยก็อาจจะมากพอในชีวิตของผู้อื่นก็เป็นได้ค่ะสำหรับท่านที่มีหนี้สินนะคะให้มองคนที่แย่งกินกับหมานะคะเขาบอกอย่างนั้นเราทุกคนนะคะย่อมเกิดมาเป็นหนี้อยู่แล้วค่ะจะเป็นมากเป็นน้อยขึ้นอยู่กับตัวเราว่าสร้างขึ้นมาเท่าไหร่มีหนี้แล้วใช้ไหมถ้าหากใช้วันหนึ่งย่อมหมดหนี้อย่างแน่นอนลองคิดเช่นนี้ทำเช่นนี้นะคะวันที่หมดหนี้ของเรามาถึงโดยเร็วอย่างแน่นอนค่ะสำหรับคนที่ไม่มีข้าวกินให้มองคนที่ไม่มีที่นานะคะการที่เรายังพอมีกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์แม้จะเพียงเล็กน้อยก็คิดว่าอย่าด้อยค่าเด็ดขาดให้นึกเสมอว่าที่เรายังมีอยู่นั้นไม่ได้สูญเปล่าทีเดียวค่ะ ทีนี้บางท่านหากว่าใจอ่อนล้าให้มองคนที่ไม่รู้จักความรักอยากให้ลองกลับไปที่บ้านหรือที่ที่มีใครสักคนรอเราอยู่นะคะแล้วเราจะรู้สึกดีขึ้นถ้าว่ามีใครรอเราอยู่อย่าปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยที่คุณยังไม่ยอมให้ใครมาร่วมใช้ชีวิตกับคุณเลยการรู้จักให้ความรักกับผู้อื่นอาจทำให้คุณนั้นจิตใจสดใสขึ้นมาบ้างก็ได้นะคะแต่ถ้าว่ารู้สึกว่าชีวิตแย่ให้มองคนที่แย่กว่าค่ะชีวิตคนเราไม่ได้เกิดมาพร้อมสับเหมือนกันทุกคนอาจมีบ้างบางคนที่ครบทุกอย่างที่ต้องการและอาจจะมีบ้างที่ไม่เคยได้ในสิ่งที่ต้องการนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่เคยได้และไม่เคยมีเลยคุณก็คงไม่อยากเป็นคนประเภทหลังใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นให้ภูมิใจและก็พอใจในชีวิตของเราค่ะต่อมานะคะอีกหนึ่งข้อนะคะอย่ามองแต่ฟ้าที่สูงเกินตาประจักษ์เขาบอกอย่างนี้นะคะบางขณะการใช้ชีวิตที่พอดีและพอเพียงอาจจะเป็นความสุขที่สุดของเราแล้วลองหันกลับมาสักหน่อยถอยมาสักก้าวความสุขของเราอาจจะอยู่ตรงนั้นก็ได้นะคะอย่ามองบางสิ่งที่สูงเกินนะคะจนเราเอื้อมไม่ถึงนั่นเองและสุดท้ายนะคะความสุขของเราค่ะมีได้ไม่ยากเย็นเพราะว่าบางขณะชีวิตของเรานะคะความคิดความสุขนั้นจะต้องเริ่มต้นที่ตัวเราอ่อนดังนั้นคิดดีทำดีพูดดีแค่นี้ก็สามารถทำให้ความคิดนั้นเป็นบวกได้นะคะเพียงเท่านี้คุณผู้ฟังเห็นไหมคะว่าใจของเราจะเป็นสุขขึ้นมาเยอะเลยนะคะขอเพียงแต่ว่าเราไม่หยุดที่จะพัฒนาความคิดบวกคุณก็จะได้พบกับมุมมองใหม่ที่ไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมุมมองที่เราคิดแล้วก็สร้างมันด้วยตัวของเราเองสิ่งร้ายๆอะไรที่ผ่านมาในชีวิตนะคะในวันนี้ในวันต่อไปมันจะต้องผ่านออกไปอย่างด้วยดีอย่างแน่นอนนะคะดังนั้นก็ถือว่าการคิดบวกนั้นเป็นสิ่งที่ให้กำลังใจกับตนเองนะคะแล้วก็หวังว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านคงจะได้เริ่มคิดบวกใครที่ท้อแท้หมดหวังหมดกำลังใจนะคะก็พยายามที่จะปรับมุมมองแล้วก็เปลี่ยนความคิดเราไม่ได้แย่เสมอไปนะคะเรายังมีอนาคตที่สดใสถ้าว่าเราคิดดีทำดีแล้วก็พูดดีค่ะนี่คือสาระดีๆฝากกันในวันนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังนะคะช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ
จากฟ้ากลายเป็นมาบนหน้าหากเธอได้เข้ามาหนึ่งคนที่มองหาไม่เคยใช่ใครแต่ใช่เธ
I'm not afraid to die.
ผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการเวลามสท.นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยค่ะในช่วงที่2ของรายการในวันนี้นะคะทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะขอเชิญชวนนะคะนิสิตนักศึกษาแสดงความสามารถนะคะในด้านของการออกแบบเว็บไซต์นะคะจึงได้มีการจัดโครงการประกวดการออกแบบเว็บไซต์ชมรมศิษย์เก่านะคะเพื่อเป็นการสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษาได้แสดงความสามารถเทคนิคและความคิดสร้างสรรค์ผลงานในการพัฒนาเว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเองในเชิงวิชาชีพต่อไปนะคะโดยการรับสมัครนะคะในส่วนนี้จะเริ่มรับผลงานการประกวดนะคะในระหว่างวันที่1สิงหาคมจนถึงวันที่15สิงหาคมนะคะท่านที่สนใจก็สามารถที่จะเข้าร่วมการประกวดได้นะคะอย่างที่บอกเป็นการเปิดโอกาสให้กับนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรีได้นำความรู้ด้านของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ในการพัฒนาเว็บไซต์รวมถึงยังเป็นเวทีในการแสดงศักยภาพการออกแบบแล้วก็พัฒนาเว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์ในเชิงวิชาชีพนะคะท่านที่สนใจก็สามารถที่จะขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะหรือว่าจะติดต่อนะคะขอทราบได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048191-3นะคะ025048191-3ในวันและเวลาราชการนะคะซึ่งคุณสมบัติของผู้สมัครนะคะก็เป็นนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรีนะคะสามารถสมัครเป็นรายบุคคลหรือว่าเป็นทีมก็ได้นะคะทีมละไม่เกิน3คนในส่วนของรางวัลนะคะรางวัลที่1จำนวน1รางวัลนะคะได้รับเงินรางวัลนะคะ 30,000 บาทรางวัลที่2 2รางวัลรางวัลละ 15,000 บาทรางวัลที่3 3รางวัลรางวัลละ 70,000 โทษค่ะ 7,500 บาทนะคะแล้วก็รางวัลชมเชยจำนวน4รางวัลรางวัลละ 3,500 บาทแล้วก็ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกนะคะจะได้ค่าตอบแทนผลงานละ 1,000 บาทค่ะเงื่อนไขและเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวดนะคะก็สามารถที่จะดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของโครงการก็ได้นะคะโดยเข้าไปที่เว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัยที่ www.stou.ac.th นะคะในเรื่องของโครงการประกวดการออกแบบเว็บไซต์ชมรมศิษย์เก่านะคะจัดโดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะที่จะเป็นการเผยแพร่แล้วก็สามารถที่จะเป็นเวทีในการแสดงความคิดอย่างสร้างสรรค์นะคะในเรื่องของการออกแบบเว็บไซต์ค่ะนี่คือเรื่องราวที่ฝากกันในช่วงที่2ของรายการในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ
ของฉันจะผิดพลาดมากสักที
ช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้อีกหนึ่งโครงการนะคะที่จะมีการจัดประกวดจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเช่นเดียวกันนะคะกับโครงการประกวดผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าของใช้ส่วนตัวเพื่อผู้สูงวัยนะคะซึ่งโครงการนี้นะคะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาความรู้และทักษะในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้แก่นักออกแบบรุ่นใหม่ที่เป็นนิสิตนักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆนะคะซึ่งอาจจะมีพื้นฐานในการออกแบบอยู่บ้างแล้วนะคะก็นำเสนอผลงานบรรจุภัณฑ์นะคะที่ออกแบบส่งประกวดชิงรางวัล STOU Packaging Design Award 2011นะคะจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งผู้สมัครเข้าร่วมโครงการนั้นจะต้องเข้าร่วมทุกกิจกรรมของโครงการนะคะตั้งแต่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการตลอดจนการสร้างชิ้นงานบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเข้าประกวดในครั้งนี้ค่ะสำหรับนักศึกษานิสิตนะคะที่สนใจก็สามารถที่จะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะหรือที่สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048191-3ค่ะกับการสอบถามเรื่องของโครงการประกวดผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าของใช้ส่วนตัวเพื่อผู้สูงวัยชิงรางวัล STOU Packaging Design Award 2011นะคะนี่คือเรื่องราวต่างๆที่ฝากกันในวันนี้ค่ะในช่วงนี้เวลาของรายการเวลามสทหมดลงแล้วดิฉันวรังคณางมณีคอและคุณวสันต์วิยาพรผู้ควบคุมเสียงนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ